παρουσιάζοντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, που σήμερα, Δευτέρα και καλό μήνα, μπαίνοντας στην καρδιά του καλοκαιριού, πιστεύω ότι έχουμε και έναν λόγο παραπάνω να θέλουμε ένα διάλειμμα. Γι' αυτό και αυτή η ώρα είναι αφιερωμένη στα διαλύματα. Τα διαλύματα, intermezzi αλλιώς, τα οποία λαμβάνουν χώρα εντός των οπερατικών ορίων και αποτελούν το ευχάριστο αυτό σταμάτημα, την ανάπαυλα για περισυλλογή, για περίσκεψη, για αναπόληση, για επανασύνδεση με τις ιδέες που έχουν προηγηθεί, με τη δράση, μια ανασκόπηση δηλαδή, και ταυτόχρονα ένα προμήνυμα για το τι έπεται. Ξεκινάμε με το πιο διάσημο. Ο Μασκάνη είχε ήδη ανεβάσει μια οπερέτα στην Κρεμόνα. Ήταν κοντά στα 20 και δίθυνε μάλιστα όπερα για αρκετές σεζόν, όταν αποφάσισε να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό το 1888 για νέες μονοπρακτές όπερες. Είχε δει το επιτυχημένο θεατρικό έργο του Τζοβάνι Βέργα, Καβαλερία Ρουστικάνα, η υποσύνη της Υπαίθρου. Λίγο μετά την πρεμιέρα το 1884 και ο Μασκάνη ανέθεσε τώρα ένα λιμπρέτο βασισμένο σε αυτό το έργο. Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1888 και 6 μήνες αργότερα ο Μασκάνη ολοκλήρωσε την οπερά του. Ήταν μια από τις 73 συμμετοχές και κέρδισε το διαγωνισμό και ανέβηκε για πρώτη φορά στη Ρώμη το Μάιο του 1890. Ίσως ήταν η πρώτη όπερα που αξιοποίησε το λογοτεχνικό κίνημα του βερισμού, του οποίου ο Βέργα ήταν ένας εκπρόσωπος και μια από τις σημαντικότερες μορφές. Η όπερα του βερισμού έδινε έμφαση στα αληθινά, τα τοπικά χαρακτηριστικά και στον γρήγορο αφηγηματικό ρυθμό. Η Καβαλερία Ρουστικάνα διαδραματίζεται την Κυριακή του Πάσχα σε ένα χωριό της Σικελίας. Ο Τουριντού είναι ένας νεαρός χωρικός, έχει αποπλανήσει και στη συνέχεια εγκαταλείψει τη Σαντούτσα, την αγαπημένη παιδική του φίλη και κοπέλα μέσα στα πλαίσια της δικής του κοινωνικής τάξης, υπέρ μιας άλλης, της Λόλα, η οποία είναι παντρεμένη μάλιστα με τον Άλφιο. Η Σαντούτσα παρακαλεί τον Τουριντού να επιστρέψει κοντά της όταν εκείνος την απορρίπτει. Και λέει στον Άλφιο για τον Τουριντού και τη Λόλα από ζήλια. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο, η πλατεία του χωριού είναι άδεια και το δράμα μεταφέρεται στην ορχήστρα με αυτό το ιντερμέτζο που παίζεται με την αυλαία σηκωμένη και η μελωδία βασίζεται σε έναν ύμνο που ακούστηκε νωρίτερα μέσα από την εκκλησία του χωριού. Εδώ η τοποθέτηση, η αισθητική και η συγκεκριμένη μέσα στην όπερα του τόσο σημαντικού αυτού ιντερμέτζου υποδηλώνει τόσο την ηρεμία της αγροτικής ζωής όσο και τα έντονα αισθήματα, τα ατομικά δηλαδή, των πρωταγωνιστών, δηλαδή πάθος. Κλείνει την πασχαλινή τελετή και προμηνύει την επερχόμενη τραγωδία. Ο Τουριντού και η Λόλα βγαίνουν από την εκκλησία και μπαίνουν στο πανδοχείο της μητέρας του, όπου ο Άλφιο τον προκαλεί σε μονομαχία. Αφού ζητάει από τη μητέρα του να φροντίσει τη Σαντούτσα, ο Τουριντού βγαίνει από τη σκηνή για να συναντήσει τον Άλφιο, ο οποίος βεβαίως στο τέλος τον σκοτώνει. Τώρα, σε αυτή την σκηνή, το συγκεκριμένο ιντερμέδιο, πριν φύγει από τη ζωή, ο Μασκάνη είχε παιχτεί μόνο στην Ιταλία πάνω από 14.000 φορές. Το Μασκάνη έζησε μια πλήρη ζωή μόνο και μόνο από την επιτυχία αυτής της όπερας και ακόμη περισσότερο του συγκεκριμένου αυτού σύντομου αποσπάσματος, το οποίο ακούμε εδώ με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και τον Herbert von Karajan σε μια από τις αναφορικές ερμηνείες. το διάσημο Ιντερμέτσο από την Καβαλερία Ρουστικάνα του Πιέτρο Μασκάνη. Την συνέθεσε σε ηλικία 25 ετών και παρουσιάστηκε το 1890, ήταν 27 τότε ο Πιέτρο Μασκάνη και εν μια νυχτή έγινε διάσημος και πολύ σύντομα και σε όλο τον κόσμο. Όμως πριν από την Καβαλερία Ρουστικάνα έχει ολοκληρώσει μια άλλη όπερα. Είναι ο William Radcliffe. Είναι μια τραγική όπερα σε τέσσερις πράξεις βασισμένο σε ένα ιταλικό λιμπρέτο του Ανδρέα Μαφέη, μεταφρασμένη όμως και αυτή στη συνέχεια βασισμένο στο γερμανικό έργο του Wilhelm Radcliffe του Χάινε. Ο Μασκάνη είχε τελειώσει τη σύνθεση λοιπόν αυτής της όπερας πριν από την επιτυχία της Καβαλερία Ρουστικάνα. Το Radcliffe, η όπερα αυτή έκανε πρεμιέρα το 1895, 5 χρόνια δηλαδή μετά από την Καβαλερία Ρουστικάνα, στη Σκάλα. Και έκτοτε έχει αναβιώσει πολλές φορές. Όμως, ενώ είτε ότι δεν υπάρχει κάποια όπερα του Μασκάνη που να είναι πολύ κοντά, ακόμα έστω και ως ιδέα στην Καβαλερία Ρουστικάνα, παρά τα αυτά, το συγκεκριμένο έργο, ειδικά λόγω του ότι είχε μια εξέχουσα θέση στην ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, Raging Bull, με τον οργισμένο είδωλο, με τον Ρόμπερτ Ντενίρο, που είναι η ιστορία ενός Ιταλοαμερικάνου μποξέρ και μέσα από αυτή τη μουσική κάνει μια βαθιά τομή στην ιδιοσυγκρασία και στις ιταλικές ρίζες του ήρωα, στη βαθιά νοσταλγία, στον αγώνα για διάκριση, κάτι το οποίο κατά παράξενο τρόπο, αλλά λειτουργεί πάρα πολύ ωραία, λειτουργεί και έχει και σχέση με την πλοκή. Ο Radcliffe είναι ένας ήρωας ο οποίος προκαλεί μνηστήρες σε μονομαχίες λόγω του ότι έχει αραβωνιαστεί μια πολύ όμορφη γυναίκα και είναι έτοιμος μονίμως να παρεξηγηθεί, τους οποίους μάλιστα και σκοτώνει. Το κάρμα του είναι σχεδόν ένοχο πλέον πλήρους καταδίκης. Αλλά κάποια στιγμή στη ζωή του υπάρχει και ο φύλακας άγγελός του, ο οποίος μέσα από μια συνταρακτική εμπειρία, κατά την οποία ένας από τους ανθρώπους που έχει προκαλέσει επικρατεί, αλλά του χαρίζει τη ζωή, αλλάζει στάση. Αυτή η σκηνή και το Ιντερμέτσο, το οποίο συνήθως συνδυάζεται και εδώ ταιριάζει και με το καλοκαίρι, με τη θέα της θάλασσας για κάποιο περίεργο λόγο, ίσως διότι συνήθως λαμβάνει χώρα στις ακτές της Σκωτίας, είναι από τα αριστουργήματα του Μασκάνη και δικαιολογεί βεβαίως ότι το γεγονός ότι έγραψε αυτή την όπερα, την Καβαλερία Ρουστικάνα. Δηλαδή, σπερματικά σπουδαίες ιδέες υπάρχουν και στα άλλα έργα του Μασκάνη. Ευτυχώς η Θεία Πρόνοια τον έπεισε να μεταφέρει σχεδόν όλη την ορμή της νιώτης σε ένα, το οποίο ξεχώρισε μέσα στο χρόνο. Και αυτό είναι το ίδιο των έργων που ξεχωρίζουν. Δηλαδή, έχουν μεγάλη πυκνότητα σε συνδυασμό με ποιότητα. Όμως αυτό το σπάνια ακουγόμενο έργο είναι πραγματικά μια υπέροχη κατάθεση μπροστά σε ωκεανό, ειδικά αν βλέπεις τη θάλασσα. Ήταν το Ιντερμέδιο, το δεύτερο στη σημερινή εκπομπή, από την όπερα Guillermo Radcliffe, μια τραγική όπερα σε τέσσερις πράξεις του Πιέτρο Μασκάνη, βασισμένη στο ομώνυμο ή σχεδόν Willem Radcliffe, έργο του Heinrich Heine. Εδώ, στην σημερινή εκπομπή, αυτά ήταν μια εισαγωγή σε ακόμη πιο γνωστά και σημαντικά intermedia από όπερες. Θα περάσουμε στο εμβληματικό της τρίτης πράξης από την Manon Lescaut. Η Manon Lescaut είναι μια ηρωίδα που ζει στη φτώχεια και ερωτεύεται έναν φοιτητή. Είναι πολύ όμορφη. Την πείθει να το σκάσει μαζί του. Ωστόσο, έχει πάντα αυτή την διχασμένη στάση ανάμεσα στην παθιασμένη ζωή και στον υλικό πλούτο που την προσφέρει ένας άλλος φοροεισπράκτορας και ο οποίος είναι οικονομικά τακτοποιημένος. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την αντιπαλότητα φεύγει από τον αρχικό της έρωτα και σύντομα επιστρέφει πάλι. Στο τέλος, το ζευγάρι των παράνομων συλλαμβάνεται και απελάβνεται στην Λουιζιάννα. Ο Ντεγκριέ ουσιαστικά δεν έχει κανένα λόγο, ο εραστής της είναι προστατευμένος, αλλά υποδιόμενος ένα μέρος του πληρώματος την ακολουθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί η Μανών, μέσα από μια συνεχή πορεία μέσα στην άγνωστη τότε Αμερική, καταραίει από εξάντληση και κάποια στιγμή ετοιμοθάνατη δηλώνει την αγάπη της για τελευταία φορά. Αυτό είναι βασισμένο σε ένα μυθιστόρημα του πατέρα Πρεβόστ του 1731 και έχει γίνει ήδη ένα θέμα για την όπερα του Ζουλ Μασνέ. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε μια ήρεμη κατάσταση πριν το τελικό δράμα και όπως είναι φυσικό, εδώ ο Πουτσίνη συνοψίζει όλο αυτό το δράμα της ηρωίδας, αυτή δηλαδή την αναμονή μιας επερχόμενης τραγωδίας με έναν ιδιαίτερα λυρικό τρόπο που μόνο για τους κατά κάποιο τρόπο υποψιασμένους δραματουργικά εγκυμονεί το μεγάλο δράμα και τη μεγάλη απώλεια του τέλους. Βεβαίως, ο Πουτσίν ήταν τόσο σίγουρος για την επιτυχία, έλεγε είναι μια ηρωίδα που πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην κερδίσει τις καρδιές του κοινού, και γιατί να μην υπάρχουν άλλωστε λέει και δύο όπερες για τη Μανών. Δεν είχε πρόβλημα λόγω της προϋπάρχουσας του Μασνέ. Μια γυναίκα, είπε, σαν τη Μανών, μπορεί να έχει περισσότερους από έναν εραστές. Και αυτό το Ιντερλούδιο, το Ιντερμέτζο, ακριβώς υπογραμμίζει αυτή του την πεποίθηση. Η επιλογή αυτών των ήρεμων οργάνων επί τούτου από τον Πουτσίνη δηλώνει τη μοναξιά, την αίσθηση της απομόνωσης, μιας και η Μανών βρίσκεται στην φυλακή, οδηγείται στη φυλακή της Χάβρης και περιμένει την έκδοσή της στη Λουιζιάννα. Είναι η απαρχή του δράματος της Αμερικής. Το intermezzo από την τρίτη πράξη της Manon Lescaut του Puccini. Εδώ σε μια από τις πολύ ωραίες ερμηνείς με τον Herbert von Karajan και την Φιλαρμονική του Βερολίνου, που είχε ίσως από τους πρώτους την ιδέα να δημιουργήσει αυτό το μπουκέτο από intermedia οπερατικά, ανεπανάληπτα εκτελεσμένα, αποτελώντας σημείο αναφοράς βεβαίως εκ των πραγμάτων. Εδώ θα ήθελα να παρουσιάσουμε άλλο ένα, την σχεδόν έτσι, θανατερή αλλά και τρυφερή ταυτόχρονα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζει η Βιολέτα, η κυρία με τις καμέλιες, η αυτοθυσία της, η αφοσίωσή της μπροστά στο πρόσωπο της τραγωδίας εκφράζεται με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο, αφαιρετικό θα μπορούσε να πει κανείς, που υποβάλλει αμέσως την ατμόσφαιρα, τα αισθήματα, την ευθραυστότητα της ηρωίδας, την αίσθηση του προς την εξαήλωση, σαν να λέμε, σώματός της, της ιδέας της, που φεύγει από τα εγκόσμια, ταυτόχρονα διατηρώντας όλη την ευγένεια μιας απροσπέλαστης, θα μπορούσε να πει κανείς, για τον περισσότερο κόσμο ιδεώδους θηλυκότητος. Έτσι, χωρίς να την κάνει ακριβώς, που την κάνει αγία βεβαίως, αλλά την τοποθετεί ταυτόχρονα και σε ένα βωμό, θα μπορούσε να πει κανείς, αναφορικό σε σχέση με τα ιδεώδη πρότυπα της γυναικείας φιγούρας ανά τους αιώνες. Κάτι το οποίο δεν προϋπήρχε στο μυθιστόρημα του Δουμά, ακριβώς μέσα από αυτή τη μουσική. Αυτά τα πρελούδια, όπως τα ονομάζει, και όχι εισαγωγές ο Βέρντι, αποτελούν το συγκεκριμένο στην τρίτη πράξη άλλο ένα είδος διαλύματος, intermedio. ήταν το πρελούδιο, το intermedio αλλιώς, της τρίτης πράξης από την όπερα La Traviata του Verdi, εδώ πάλι με τον Herbert von Karajan και τη φιλαρμονική του Βερολίνου, σε αυτή την εξαϊλωμένη, θα μπορούσε να πει κανείς, εκδοχή της ψυχής της ηρωίδας, η οποία βαδίζει βέβαια προς τα εκεί, δημιουργώντας και το κατάλληλο υπόβαθρο, το συναισθηματικό, για να αποδεχτεί και ο κόσμος τη μεγαλειώδη τελική πράξη, κάτι το οποίο και στο οποίο ενώ συνενεί η μουσική δεν είναι απαραίτητα ότι πραγματοποιείται αν δεν είναι όλοι οι συντελεστές μέσα στη μέθη αυτής της ατμόσφαιρας. Αυτό το αποδεικνύει περίτρανα η πρώτη αποτυχία αυτής της όπερας και η συνεπακόλουθα μεγάλη της επιτυχία ένα χρόνο αργότερα, όταν ο Verdi συνειδητοποίησε ότι οι συντελεστές πρέπει να είναι σωστά επιλεγμένοι, ώστε μπορούν να αντιλαμβάνονται και φυσικά από τα μηνύματα της μουσικής όλο το δράμα, για να μπορούν να συμπάσχουν, σαν να λέμε, και έτσι να υπάρχει αυτή η αίσθηση του όλου. Η όπερα είναι από τα δυσκολότερα, εγχειρήματα, διότι ακριβώς είναι πολύπλοκο. Το intermedio, επειδή είναι αφαιρετικό, δίνει πάντα τη δυνατότητα τόσο στο κοινό αλλά και στους συντελεστές της όπερας να επανατοποθετηθούν. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα εκ νέου κούρδισμα πάνω στο πνεύμα, στη γραμμή, στον άξονα του έργου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα, έχοντας ακούσει πολύ ωραία και μελωδικά, να πάμε στη μαγική μουσική, που εξερευνά όμως ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο, πολύ πιο τολμηρό, και κάνει φοβερό κοντράστ με αυτό το οποίο, φοβερή αντίθεση με αυτό το οποίο έχουμε ακούσει, που είναι το Ιντερλούδιο σε Ρε Λάσονα από τον Βότσεκ του Άλμπαν Μπέργκ. Έχοντας επιστρέψει στη σκηνή της δολοφονίας της ερωμένης του, ο στρατιώτης Βότσεκ αποκτά αιμονή με τη σκέψη ότι το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε τη Μαρή θα τον ενοχοποιήσει και το πετάει στη λίμνη. Όταν το κατακόκκινο φεγγάρι εμφανίζεται ξανά, αυτός ο άνθρωπος με τα τόσο μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα, τη συμπλεγματική αυτή ιδιοσυγκρασία, τις ενοχές, το παιδικό μυαλό και τον χαμηλό δείκτη νοημοσύνης που επισκιάζεται από τα ανεξέλεγκτα εσωτερικά του πάθη, τις φοβίες και φυσικά την τρομακτική σε δύναμη σωματική του διάπλαση, θυμίζει τους ήρωες, τους κακούς σε διάφορα θρίλερ δηλαδή, φοβούμενος ότι δεν έχει πετάξει το μαχαίρι αρκετά μακριά από την ακτή και θέλοντας επίσης να ξεπλύνει το αίμα που λερώνει τα ρούχα και τα χέρια του, μπαίνει στη λίμνη και πνίγεται. Ο καπετάνιος και ο γιατρός ήρωες του έργου, περνώντας τυχαία από εκεί, ακούν τον Βότσεκ να φωνάζει μέσα στο νερό και τρέχουν τρομαγμένοι. Εκεί εμφανίζεται αυτό το υπερτελούδιο, το οποίο κλείνει τελικά όλο αυτό το δράμα, αλλά μας πηγαίνει στη μεταφυσική διάσταση των σκοτεινών εσωτερικών εντάσεων, οι οποίες όμως βρίσκονται στην ψυχή ενός ουσιαστικά αφελούς ανθρώπου. Και ακριβώς αυτή η ασυμβατότητα υπάρχει και στη μουσική. Είναι μια μαγική στιγμή, καθώς συνδέει αυτό το ζωφερό γεγονός με το επόμενο πρωί, όπου τα παιδιά παίζουν στον ήλιο και διαδίδεται η είδηση ότι βρέθηκε το σώμα της Μαρή και όλοι τρέχουν να δουν. Ο οποίος γιος της Μαρή, παρότι άκουσε αυτό για τη μητέρα του, ακολουθεί τους άλλους που πηγαίνουν προς τον Βότσεκ, γιατί και για εκείνον ακούστηκε κάτι. Έτσι λοιπόν, η μη συγκεκριμένη και παραδοσιακή εκδοχή των πραγμάτων συνάδει απόλυτα με αυτή τη μαγική μουσική, που ουσιαστικά ολοκληρώνει την καταβύθιση στην άβυσο της, θα μπορούσε να πει κανείς, φροηδικής ενατένισης πλέον της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας. Εδώ, σε ιστορική ηχογράφηση του 1951 με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, την οποία διευθύνει απ' έξω, όλο δηλαδή από καρδιάς όπως λέμε, χωρίς παρτιτούρα, ο Δημήτρης Μητρόπουλος. και μετά από αυτή την επίσης μαγική στιγμή της σύγχρονης μουσικής που φεύγει από τα όρια του επιστητού και σαν τους μηγαδικούς αριθμούς προσπαθεί να ψηλαφίσει το άγνωστο, επιστρέφουμε στα γνωστά με μία από τις χαρακτηριστικότερες μελωδίες, ίσως το πιο διάσημο ιντερμέτσο στην όπερα, που εδώ ο Μισελ Βαλσμπέ, ο πρώτος βιολονίστας της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, παίζει δίπλα στον Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, που είναι η δεύτερη πράξη και είναι το ιντερμέτσο στη δεύτερη πράξη της όπερας Θαΐς, όπου η ιέρια της Αφροδίτης αποχαιρετά τις εγκόσμιες ειδονές και ατενίζει έναν κόσμο πνευματικό, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι φέρνει μαζί της τις αναμνήσεις της ευτυχίας, της ερωτικής, της νιώτης, την οποία μέσω αυτής της μουσικής προσπαθεί να αποχαιρετήσει και όχι ακριβώς να απαρνηθεί. Διαθέτει λοιπόν αυτή η μουσική έναν ερωτισμό και μια ιδιαίτερη γοητεία, διατηρώντας μέχρι το τέλος αυτή ακριβώς την απήχηση της ηρωίδας στους επίδοξους μνηστήρες, άσχετα αν δεν ενδίδει. Δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία διατηρεί μέσα στην απόφασή της να είναι αποστασιοποιημένη από τα εγκόσμια την ερωτική της γοητεία. Αυτό λέει αυτή η μουσική. Ήταν ο Μισελ Σβαλμπέ, ο Γάλλος πολωνικής καταγωγής, πρώτος βιολονίστας τόσο της Φιλαρμονικής Γέννησης και του Βερολίνου, εδώ με τον Herbert von Karajan σε αυτό το intermezzo από τη δεύτερη πράξη της όπερας Θαΐς του Jules Massenet. Βεβαίως μπήκαμε σε μια αρκετά ειδηλιακή, ράθυμη και βαθιά λυρική διάσταση. Όμως τα intermezzi δεν είναι ακριβώς πάντα σε αυτό το ύφος. Ο καθένας χρησιμοποιεί ένα διάλειμμα με οποιοδήποτε τρόπο και ανάλογα βέβαια με το περιεχόμενο της όπερας. Εδώ τώρα ξεφεύγουμε λίγο, πάμε σε μια οπερέτα. Και αυτό γιατί στο τέλος καλό είναι λίγο να ευθυμίσουμε και να δείξουμε και την άλλη πλευρά. Δείξαμε και τη σκοτεινή, δείξαμε και την ερωτική, και εδώ μιλάμε για μια οπερέτα που είναι οι χίλιες και μία νύχτες του Johann Strauss Ιού. Το έργο το σύνθεσε το 1871 και παρουσιάστηκε στις 12 Μαρτίου του ίδιου έτους. Ο Edward Strauss, επίσης αυστριακός συνθέτης και μαέστρος μπάντας, το παρουσίασε στο Μουσικό Σύλλογο της Βιέννης. Και ο συνθέτης εδώ, ο Johann Strauss Ιός, συγκέντρωσε πολλά μοτίβα από την οπερέτα του «Ο Αλί Μπαμπά και οι 40 κλέφτες», ενώνοντας διάφορα βάλς και διάφορες μελωδίες που καταλαμβάνουν επί της ουσίας τα θέματα από αυτή την οπερέτα. Έτσι το intermezzo αυτό παίζεται και μόνο του, παίζεται και μέσα στην οπερέτα για να μας θυμίσει όλα αυτά τα θέματα, και επί της ουσίας δεν έχει το ιδιαίτερο βάθος και την βασανιστική, βασανισμένη αυτή δράση, θα μπορούσε να πει κανείς, η σκέψη που συνοδεύει εν γέννη παραδοσιακά τα intermezza, τα intermezzi της όπερας. Λοιπόν, εδώ θα το απολαύσουμε σε μια πολύ όμορφη ερμηνεία από το πρωτοχρονιάτικο του 2022 με τον τότε σε καλή υγεία Daniel Barenboim. Ήταν μια εκπομπή για τα οπερατικά intermezzi. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, και πριν κλείσουμε μια ανακοίνωση. αυτή την Τετάρτη στις 3 Ιουλίου για τους φίλους της όπερας ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο παρουσιάζεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο πρώτος τυμπανιστής της Ορχήστρας Εθνικής Λυρικής Σκηνής Δημήτρης Τζαφέστας κάνει μια αναδρομή στην ιστορία και την εξέλιξη των τυμπάνων ορχήστρας στην όπερα. Η συμβολή των τυμπάνων στη δραματουργία της όπερας. Κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μέσα από δικές του εμπειρίες θα μιλήσει για τον ρόλο, τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην όπερα ο τυμπανιστής της ορχήστρας. Επίσης, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μουσικά μοτίβα και σύντομα αποσπάσματα οπερατικών σκηνών, όπου ο δραματουργικός ρόλος του τυμπάνου είναι καθοριστικός. Ένα όργανο λοιπόν που είναι περισσότερο ορχιστρικό, σχετίζεται περισσότερο με τα intermezzi αυτά καθ' αυτά και φυσικά και με τις δραματικές στιγμές μέσα στην διαδικασία και στην πλοκή της όπερας και φυσικά υποστηρίζοντας και τους τραγουδιστές. Με προβολή βίντεο και συνοδεία πιάνου από την Μαριλένα Σουρή. Θα το παρουσιάσει ο Δημήτρης Τζαφέστας, ο πρώτος τυμπανιστής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ώρα έναρξης 11 προ μεσημβρίας, Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, 3 Ιουλίου, η συμβολή των τυμπάνων στη δραματουργία της όπερας, στο φεστιβάλ της εναλλακτικής σκηνής, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με καλλιτεχνική επιμέλεια του Μαρίνου Τρανουδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά με σειρά προτεραιότητος. Φεστιβάλ Κουστών εναλλακτικής σκηνής, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μέχρι την επόμενη... Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι και πάλι ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη.